ενθυμίστε πρώτων διακοπών, είχαμε δει εκείνο το οποίο αναφέρει ο Τοβίτη στη διαθήκη του την πνευματική στον Τοβία, που λέγει «Μισθός παντός ανθρώπου ως εάν εργάσετε παρασύ μη αυλιστήτω, αλλά πόδος αυτό παραφτήκα, και εάν δουλεύσεις το Θεό αποδοθεί σε τέση». Αναφέρεται στο θέμα των σχέσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων. Είδαμε λοιπόν ότι την περασμένη φορά, πρώτων διακοπών, είδαμε ότι ποιες είναι οι σχέσεις, ή μάλλον ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων, διότι αυτό συνιστά ένα κυριότατο σημείο κοινωνικής συμπεριφοράς, κοινωνικής διαγωγής, κοινωνικής τοποθετήσεως. Διότι τι είναι οι επαναστάσεις, τι είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, τι άλλο είναι παρά οι σχέσεις, κάποιων μεταξύ των, εμπροκειμένου των εργοδηγών, των εργοδοτών και των εργαζομένων. Αυτό γέννησε όλες τις επαναστάσεις. Ποιες επαναστάσεις? Όχι βέβαια τις εθνικές με την έννοια μιας απελευθερώσεως, αλλά με την έννοια μιας κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι τεράστιο θέμα αυτό, τεράστιο. Εμείς είχαμε πει μερικά πράγματα και μάλιστα σας είχα πει ότι στην ερώτησή σας, στην απορία σας μάλλον, γιατί πιάνουμε το θέμα αυτό, σας είπα ότι απλώς σας δίνω μερικά μόνο στοιχεία, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Για να από μικρά παιδιά να μπορείτε να διαμορφωθείτε, να σταθείτε και ως εργαζόμενοι και ως εργοδότη αύριο στη ζωή σας, σωστοί άνθρωποι. Και σωστός άνθρωπος είναι μόνο ο χριστιανός. Όπως σας είχα πει, ενθυμούμε, όταν θα παίξετε με τα άλλα παιδιά, να είστε δίκαιοι στο παιχνίδι, να χαρείτε για τη νίκη του αλουνού. Βλέπετε σήμερα τι έχουμε να τώρα, χθες τι έγιναν σε δύο γήπεδα των Αθηνών, ξύλο, φασαρία, φωτιές, ζημιές. Γιατί? Γιατί νίκησες εσύ η ομάδα η δική σου και δεν ρίξει η ομάδα η δική μου. Γιατί? Μία ομάδα από τις δύο θα νικήσει. Όταν παίζουμε, να είμαι θα τίμη, ούτε να υποκλέπτομαι στο παιχνίδι, αλλά και να χαρούμε όταν ο άλλος νικήσει. Νίκησε αυτό σήμερα, ενδεχομένως θα νικήσω εγώ αύριο, γιατί να υπάρχει αυτή η ζήλια. Έτσι βλέπετε ότι και το παιχνίδι έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι που άντε απλώς παιχνίδι. Όχι. Όταν το μικρό κοριτσάκι παίζει κούκλες, μαθαίνει τον τρόπο της μελλοντικής μητέρας. Όταν το αγόρι παίζει και φτιάχνει εκεί μηχανές, πράγματα, χτίζει κτλ, μαθαίνει πως αύριο θα είναι δημιουργός. Και αυτά βέβαια μαθαίνονται, επειδή είναι παιδιά, μαθαίνονται παίζοντας. Αυτό μην το ξεχνούμε. Έτσι θα ήθελα να βάλουμε στην ψυχή σας, πολύ δε παραπάνω που είσαστε και πολλά μεγάλα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ό,τι αύριο γίνεται, είτε εργοδότε είσαστε είτε εργαζόμενοι, από τώρα λοιπόν θα μάθετε με τους άλλους να μοιράζεστε το γλυκό σας, σας έλεγα την περασμένη φορά, το παιχνίδι σας, το ψωμί σας, να το μοιράζεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που σημαίνει ότι τρώγω εγώ, πάρε και εσύ να φας. Έτσι θα γίνετε σπουδαίοι άνθρωποι στις κοινωνικές σας αυτές σχέσεις. Αυτά λέγαμε, και τώρα θα δούμε σήμερα την άλλη πλευρά, την πλευρά των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών. Και είδαμε πόσα λέγει εκεί ο Λόγος του Θεού δια τους εργοδότας. Τώρα θα δούμε τι λέγει ο Λόγος του Θεού και δια τους εργαζομένους έναντι των εργοδοτών. Ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα του Θεού, στην προς Κολασσαίς επιστολή του γράφει στο τρίτο κεφάλαιο γράφει: οι δούλοι, τότε δεν υπήρχαν υπάλληλοι, ήταν αδιανόητη η έννοια του υπαλλήλου την εποχή εκείνη, ήσαν οι δούλοι εκείνοι που ήσαν αγορασμένοι. Οι δούλοι υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης. Οι δούλοι να υπακούεται καθόλα εις εκείνα τα οποία σας λέγουν η κατασάρκα κυρίης σας. Μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεσκοι, θα τα δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά εν απλότητη καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Και παν ότι εάν ποιείτε, ό,τι κάνετε, εκ ψυχής εργάζεστε. Με την ψυχή σας να το δουλεύετε, να το εργάζεστε ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης, σαν να δουλεύετε εις τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Ιδότες, γνωρίζοντες ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας, ότι τον πραγματικό σας μισθόν, εκείνον ο οποίος δεν χάνεται, δεν ξοδεύεται, δεν κλέπτεται, αιώνιος μισθός, θα τον πάρετε από αυτόν τον ίδιον τον Κύριον. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε, διότι εργάζεστε, δουλεύετε εις αυτόν τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Ο δε αδικών, εκείνος που αδικεί, και εννοείται δηλαδή τώρα από τους εργαζομένους, να κάνει να αδικείται ο εργοδότης, κομιείται ο ειδίκησε, θα απολάβει εκείνο το οποίο έχει αδικήσει, και ούτε στην προσωποληψία. Και δεν υπάρχει στο Θεό προσωποληψία. Εάν είσαι εργοδότης και αδικείς, θα τιμωρηθείς. Εάν είσαι εργαζόμενος και αδικείς τον εργοδότη σου, πάλι θα τιμωρηθείς, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει η προσωποληψία. Αυτό το κείμενο θα λέγαμε εργατικού δικαίου, πώς να το ονομάσουμε, εργατικού δικαίου, αν το είχαν οι λαοί και το πρόσεχαν και το εφήρμοζαν, δεν θα χρειάζονται όλα εκείνα που υπάρχουν για να κατοχυρώνουν δίκαια εργοδοτών και εργαζομένων, και που πάλι δεν τα βρίσκουν μεταξύ των. Θα ήταν μια κοινωνία πραγματικά πολύ καλή, ιδεώδης θα έλεγα. Αλλά ας δούμε αυτά τα σημεία λιγάκι πιο λεπτομερώς. Πρώτον, λέει η υπακοή εις τους εργοδότες. Έτσι, υπακούεται, λέγει εδώ, κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης. Να έχετε υπακοή. Σου λέει αυτό να κάνεις, να κάνεις αυτό. Δεν θα σου ζητήσει κάτι περισσότερο, και αν είναι αυτό το περισσότερο αδύνατο, θα πεις δεν μπορώ να το κάνω, δεν μου είναι δυνατόν. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, κάποτε έπρεπε να χτίσουν μία πτέρυγα επάνω στα μετέωρα. Το έργο ήταν όχι απλώς δύσκολο, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνο. Εδένοντο οι κτίστε, εδένοντο, για να μπορέσουν να κτίζουν, γιατί ήταν, θα λέγαμε, περασιά το λέμε έτσι στην πτιστική, ο βράχος με τον τοίχο που θα εκτίζεται. Πώς να κτίσεις, πώς? Έτσι, οι κτίστες αυτοί επληρώνοντο αδρά. Δεν είναι δίκαιο. Μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι εγώ ζαλίζομαι και δεν μπορώ να εργαστώ σε αυτό το σημείο. Πάντως θα υπάρχει η υπακοή, ότι θα πληρωθείς καλά, εάν είναι κάτι δύσκολο, ή παραπάνω από τη δουλειά σου, από το ωράριό σου, ή ακόμη αν είναι επικίνδυνο και νομίζω ότι μπορείς να πάθεις ζημία, φοβάσαι, θα πεις δεν μπορώ. Δεύτερο, τι είναι αυτή η οφθαλμοδουλία που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος? Είναι πάθος που δείχνει, επικρατεί, μπορώ να σας πω, στους πιο πολλούς εργαζομένους. Σε μια συντριπτική πλειοψηφία επικρατεί στους εργαζομένους αυτή η οφθαλμοδουλία, που δείχνει το χάλασμα της ανθρωπιάς. Τι δηλαδή είναι? Με βλέπει ο εργοδότης? δουλεύω. Δεν με βλέπει, δεν δουλεύω, χαζεύω. Πρέπει, πρέπει, είτε σε βλέπει είτε δεν σε βλέπει ο εργοδότης σου, να δουλέψεις. Μπορεί να φύγει τελείως από το διαμέρισμα, τον τόπο, τον χώρο που δουλεύεις. Εσύ θα δουλέψεις διότι αισθάνεσαι, θα το ξαναπούμε λίγο πιο κάτω, ότι κύριός σου και αφεντικός σου είναι ο Χριστός. Αν είσαι τίμιος άνθρωπος μέσα σου, σε βλέπει, δεν σε βλέπει ο προϊστάμενος, ο εργοδότης, θα δουλέψεις. Τι σπουδαίο αυτό. Αλλά επικρατεί, όπως σας είπα, κατά συντριπτική πλειοψηφία αυτή η οφθαλμοδουλία. Και κίνητρο αυτής της οφθαλμοδουλίας είναι η οκνηρία, είναι η αχριώτης, είναι η ανεντιμότης, η απουσία αγάπης, τρως ψωμί, απόδωσε κι εσύ, είναι η αχαριστία, είναι η αντίδραση, είναι η κακοήθεια, είναι η ανθρωπαρέσκεια. Δείχνεις ότι δουλεύεις μόνο άμα σε βλέπουν. Με άλλα λόγια, έχεις οφθαλμοδουλία, είσαι χαλασμένος άνθρωπος. Προσέξτε, χαλασμένος άνθρωπος. Αναμφισβήτητε. Ακόμη, ένα τρίτο σημείο. Λέει, εναπλότητη καρδίας, λέει ο Απόστολος εδώ. Είναι η σπουδαία θέση αυτή, η απλότητα της καρδιάς. Να δουλεύεις όμορφα, απλά. Δεν έχει σημασία για να πάρεις πιο πολύ μισθό ή όχι, να σου πει μπράβο ο εργοδότης ή όχι. Τίποτα. Με απλότητα θα εργάζεσαι, γιατί πρέπει να εργάζεσαι. Με απλότητα καρδιάς, χωρίς να επιδιώκεις τίποτε άλλο. Τέταρτο σημείο. Τι λέγει εδώ ο Απόστολος? Λέγει, φοβούμενοι των Θεών. Βέβαια. Ο φόβος του Θεού θα είναι εκείνος ο οποίος θα διορθώνει τα πράγματα, πως πρέπει να στέκομαι έναντι του εργοδότου και προπαντός έναντι της εργασίας που μου ανετέθη. Ένα πέμπτο σημείο. Εργάζεστε, λέγει, από ψυχής. Να εργάζεστε με την ψυχή σας. Ξέρετε πως εργάζεται εκείνος που δεν δουλεύει με την ψυχή του? Αγκαρία. Εκείνος που δουλεύει όμως με την ψυχή του, αυτός πραγματικά είναι σπουδαίος. Με την ψυχή του, σαν να ήταν δική σου δουλειά, θα δουλέψεις και στην εργασία του αλουνού. Ένα έκτο σημείο. Θα εργάζομαι σαν να έχω εργοδηγό. Σας το είπα και προηγουμένως, εργοδότη αυτών των Χριστών. Αν ο Χριστός μου ανέθετε μίαν εργασία, πώς θα τη διεκπεραίωνα? Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, το Χριστό εργαζόμενο? Ήταν, λέει, τέκτον, δηλαδή μαραγκός. Διότι έως τα 30 του χρόνια τι άλλο έκανε? Εργάζεται το ταπεινό επάγγελμα του μαραγκού, του τέκτονος. Τέκτον θα πει και κτίστης, θα πει και μαραγκός. Λοιπόν, του ανέθεταν ασφαλώς εργασίες. Φυσικά επληρώνεται και τις εργασίες που ανελάμβανε. Μπορείτε να φανταστείτε, συλλάβετε το με τη φαντασία σας. Μπορούμε να πιάσουμε πως ο Χριστός εργάζεται σε εκείνους που του ανέθεταν μία εργασία. Έτσι θα πρέπει να εργαζόμεθα. Έτσι. Δηλαδή, σαν να ήταν δική μας εργασία. Με βλέπει ο Θεός. Και όταν με βλέπει ο Θεός, εκείνος και θα με πληρώσει. Είναι πολύ σπουδαίο. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ δεν είχε δίπλα του να τον παρακολουθούν αν εργάζεται ή όχι. Ξέρετε πόσο γρήγορα του ανέθεσε ο Πετεφρής όλο το υποστατικό του να είναι επιβλέπων? Ποιος? Ο Ιωσήφ. Ο 18χρονος Ιωσήφ. Συγγνώμη. Ναι, 18 χρονών ήταν όταν επολύθη, και μόνο 2 χρόνια έμεινε περίπου στην αυλή του Πετεφρή, γιατί μετά τον έβαλαν στη φυλακή των καημένων. Ευτυχώς. Διότι εκεί στη φυλακή εφυλάχτηκε από την κακοήθεια της κυρίας του. Ευτυχώς. τον έβαλε ο Θεός στη φυλακή. Θα λέει κανείς, ο Θεός με έβαλε στη φυλακή, ναι. Και λέει μάλιστα η Σοφία Σιράχ, η Σοφία Σολομόνος, δεν θυμούμε, λέει το εξής, ότι η Σοφία, ποια Σοφία, η ενυπόστατο Σοφία, ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, ήταν η Σοφία μαζί του, λέει, εις το οχυρόν, μέσα δηλαδή εις τη φυλακή, μαζί του τον προστάτευε και τον έκανε σοφόν τον Ιωσήφ. Ήταν εργατικός άνθρωπος, εργάζεται παρότι ήταν Αιγύπτιος το αφεντικό του, παρότι εργάζεται σαν να ήταν δική του δουλειά. Ο Θεός του έδωσε την αμοιβή του. Πολύ σπουδαίο αυτό. Ακόμη αυτό που λέει, θα το επαναλάβω, το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύεται, διότι στον Κύριον δουλεύεται, και πρέπει ακριβώς αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και ένα τελευταίο ακόμη σημείο, εκείνο λέγει ο δε αδικών, διότι άμα δεν δουλεύεις δεν αδικείται ο προϊσταμενός, το αφεντικό σου, ο εργοδότης σου αδικείται, δεν προωθείται η εργασία. Σήμερα μπορεί να λέγεται από κατά κάποιο τρόπο και σαμποτάζ. Κάθε αδικία εις τον εργοδότη, ή κάθε ζημιά που θα επιφέρουμε, κάθε κόλληση εργία, όλα αυτά είναι κάτι που θα πληρωθούμε δια την αδικία μας. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, ότι ο αδικών κομιείται ο ειδίκησε, θα πάρει ό,τι αδίκησε, έτσι θα πληρωθεί με την αδικία του. Να δούμε ένα άλλο σημείο, παιδιά, το οποίο είναι βέβαια σημαντικό. Είναι το φαινόμενο της απεργίας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το φαινόμενο της απεργίας. Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο αυτό έχει γίνει νομοθετικά πια δικαίωμα του εργαζομένου σε όλη τη γη. Αλλά όλο αυτό το κύκλωμα που δείχνει ότι έχει ο εργαζόμενος το δικαίωμα να απεργήσει όταν ο εργοδότης δεν τον πληρώνει ή ό,τι άλλο, δείχνει αυτό το κύκλωμα πόσο χαμηλά έχει πέσει οι σχέσεις εργοδότου και εργαζομένου. Είναι κρίμα. Γιατί υπάρχει, θα λέγαμε, το δικαίωμα της απεργίας, αν ερωτήσετε, δείχνει αυτήν την διαρκή διάθεση του εργοδότου να αδικήσει τον εργαζόμενο. Μόλις αντιληφθεί ο εργοδότης ότι αφαιρείται το δικαίωμα από τον εργαζόμενο, αμέσως αρχίζει να τον αδικεί. Γιατί να υπάρχει αυτό? Ο εργαζόμενος κινούμενος και αυτός από το ίδιο κίνητρο που έχει και ο εργοδότης, το κίνητρο της πλεονεξίας, εκμεταλλεύεται την απεργία και την κρατά ως σπάθην του Δαμοκλέους έναντι του εργοδότου, και έτσι γίνεται ένας εκβιαστής. Αν δεν με πληρώσεις θα απεργήσω. Δυστυχώς όμως το δικαίωμα της απεργίας το εκμεταλλεύονται και άλλοι παράγοντες έξω από την εργασιακή σχέση, όπως είναι η πολιτική. Το κείμε ήταν η πολιτική της πολιτικής. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος που ζημιώνει τελικά όλους. Πάρτε των ημερών μας τις απεργίες. Δεν ζημιώνομαι. 17-18 δισεκατομμύρια, λέει, κοστίζει μία απεργία που θα κάνει η ΔΕΗ, ο ΤΕ και το λοιπά και το λοιπά. 18 δισεκατομμύρια την ημέρα. Όλοι δεν ζημιώνουν? Όλοι ζημιώνουν. Η δε κοινωνική κατάσταση που δημιουργείται είναι χαώδης και φοβερά δυσάρεστη. Πάντως πρέπει να κατανοηθεί, πρέπει, ότι όπως λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ο εργάτης που θα δουλέψει είναι άξιος του μισθού του, πρέπει να πληρωθεί. Και εκείνο το ουφημώσεις βουν αλλοόντα. Το βόδι που είναι μέσα στο αλώνι, του παλιά μέθοδος αλωνίσματος, μη του βάρεις λέγει φήμωτρο, άστο να φάει από το αλώνι όσο θέλει. Γιατί? Διότι δουλεύει μες στο αλώνι. Ου φημώσεις, μη βάλεις φήμωτρον εις το βόδι που αλωνίζει. Έχουμε και έργα ακόμη που έχουν άμεσον εργάτη, άμεσον εργοδότη, αυτών των θεών. Και τα έργα αυτά αποβλέπουν βεβαίως κατάμεσον τρόπον εις τη δόξα του Θεού και στη σωτηρία των ανθρώπων. Διότι πάσα εργασία αποβλέπει στη δόξα του Θεού. Αλλά θα λέγαμε πιο έμεσα, αμεσότερα, είναι εκείνα τα οποία επιτελούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κυριότατα οι κληρικοί. Καθένας ο οποίος εργάζεται μέσα εις τον χώρο της Εκκλησίας, αυτός οπωσδήποτε εργάζεται για τη δόξα του Θεού. Μια κακή επιπαραδείγματι τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν μειώνει τη δόξα του Θεού. Τα παιδιά του Ηλί τι έκαναν από την Παλαιά Διαθήκη? Έδιναν μια πολύ κακή εικόνα στο λαό, στα μάτια του λαού, και προσέβαλαν την θυσία του Θεού εις τρόπον ώστε ο λαός να σκανδαλίζεται. Και ο Θεός ετιμώρησε τα παιδιά του Ηλί. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Ακόμα η αμέλεια στο έργο του Θεού, μια κακή προσφορά στο κήρυγμα ή στην κατήχηση. Γνωρίζω ότι αρκετοί από εσάς είσαστε ομαδάρχε, είσαστε κατηχητέ, και ακόμη μεγαλύτεροι, ξέρω εγώ, που ακούν τώρα, ομαδάρχε, κατηχητέ, κυκλάρχε, όταν κάνουμε μία προσφορά που δεν εργαστήκαμε πάνω σε αυτή την προσφορά, δηλαδή τι ακριβώς, δεν μελετήσαμε επαρκώς, δεν προσευχηθήκαμε επαρκώς, κατά αμελή τρόπο προσφέρομαι εκείνο το οποίο προσφέρομαι, είμαι θα υπεύθυνη απέναντι στο Θεό. Άλλο αν κάποια στιγμή τα πράγματα έχουν εκβιαστεί χρονικά και δεν προλάβαμε να ετοιμαστούμε επαρκώς. Αυτό θα είναι όμως έκτακτο. Όλα αυτά συνιστούν, αν δεν προσέχουμε, μια κακή σχέση των εργαζομένων στο έργο του Θεού. Και να φανταστείτε τι λέει ο Ιερεμίας, που θα πρέπει να πιάνει τρόμο, 31,10. Επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς. Επικατάρατος αυτός ο οποίος εργάζεται τα έργα του Κυρίου με αμέλεια. Πώς εργάστηκαν άραγε οι Απόστολοι και ο Παύλος, που έχουμε πολλά στοιχεία από τις πράξεις για τον Παύλο, πώς εργάστηκαν άραγε στο έργο του Ευαγγελίου? Αλήθεια, πώς εργάστηκαν? Σπουδαία. Να είναι υποδειγμά μας, αγαπητά παιδιά, υποδειγμά μας η εργασία των Αποστόλων στο έργο του Θεού, στη διακονία του Ευαγγελίου. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο. Τον ανάγκασαν να γράψει έτσι. Ακούστε τι γράφει. Δεν μεταφράζω. Εν κόπης περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος, εν θανάτης πολλάκης, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, εννοεί από τους Εβραίους, κινδύνης εξεθνών, εννοεί τους ειδωλολάτρες, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσση, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, δηλαδή να μην έχεις τον τρόπο να κοιμηθείς, εν λοιμό και δίψη, πείνα και δίψα, Ενιστίες πολλάκις. Δεν είναι η νηστεία που κάνουμε για να νηστέψουμε ως εντολή του Θεού, αλλά γιατί δεν έχουμε να φάμε. Εν ψύχη και γυμνότητη, στο κρύο και στη γύμνια, που δεν έχουμε επαρκή ρούχα όταν κάποτε μας πιάνει ο χειμώνας. Με πόση φιλοτιμία εργάστηκαν όχι μόνο ο Παύλος, αλλά και οι συνεργάτες του Παύλου, ο Τιμόθεος, ο Λουκάς, ο Σίλας, όλοι του οι συνεργάτες. Με πόση φιλοτιμία. Αλλά δεν πρέπει να τελειώσουμε εάν δεν πούμε και κάτι που να αφορά και στη δική σας περίπτωση, ήδη στην ηλικία που βρίσκεστε και στο χώρο που βρίσκεστε. Αν θέλετε να το δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα, είναι ο μαθητής στο σχολείο του. Εάν πρέπει ο καθηγητής και ο δάσκαλος να καταρτιστούν, να καταρτίζονται διαρκώς και να προσφέρουν σε εσάς ένα καλό μάθημα, να πω μια παρένθεση. Αν υπάρχει το φαινόμενο της λεγόμενης καζούρας, δεν είναι παρά η αντίδραση της τάξεως για έναν καθηγητή ή δάσκαλο, προπαντός καθηγητή, που είτε πηγαίνει αδιάβαστος, είτε η όλη του στάση δεν είναι εκείνη που έπρεπε να είναι. Η καζούρα είναι μία αντίδραση, μία αποδοκιμασία. Ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, ο σοφός, ο καταρτισμένος, στέκονται από τα χείλη του, κρέμονται από τα χείλη του οι μαθητές. Να κάνουν καζούρα, αδιανόητο. Ενθυμούμε δύο καθηγητάς τέτοιους. Τρεις ήσαν. Εγώ ευτύχησα τους δύο να έχω. Θυμάμαι ο ένας, μακαρή η μνήμη και των τριών, μακαρείται πλέον, τα παιδιά δεν έβγαιναν στο διάλειμμα έξω, του συνέπαιρνε το μάθημα του καθηγητού, και οι τρεις φιλόλογοι δεν έβγαιναν διάλειμμα. Είναι εκπληκτικό. Ήταν εκπληκτικό. Αν έτσι στέκεσαι, υπάρχει το φαινόμενο της καζούρας, μα ποτέ. Αλλά και ο μαθητής πρέπει να ανταποκριθεί. Έχει εργοδότη του όχι πια τον καθηγητή που θα τον εξετάσει, έχει τον Χριστόν. Γιατί ο Χριστός θέλει να είσαι καταρτισμένος άνθρωπος, όχι ελλιπής. Διότι πρέπει να μάθεις κάποια γράμματα, και αν δεν τα μάθεις τότε πως τα αποδώσεις. Ή να μάθεις την τέχνη σου να είναι σωστή, να μην είσαι εκείνος ο οποίος θα σου φέρουν ένα αντικείμενο για να το διορθώσεις και δεν είσαι σε θέση να το διορθώσεις. Αν τώρα ως μαθητής εις των χώρων της μαθητείας, εις των χώρων της μαθητείας, όποιος και αν είναι αυτός, επαγγελματικός χώρος, χώρος σχολείου, γυμνασίου, λυκείου, ό,τι είναι, πανεπιστημίου, ό,τι είναι, δεν είσαι σωστός, αύριο τι θα κάνεις? Αν δεν είσαι σωστός σαν φοιτητής στην ιατρική, αύριο θα πεθαίνεις στους ανθρώπους. Αν δεν είσαι σωστός στο χώρο της νομικής, αύριο θα βάλεις τους πελάτες σου στη φυλακή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερα και περισσότερα φιλοτίμως εργαζόμενοι παιδείαν. Γι' αυτό λέγει ο δεύτερος ψαλμός: δάξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Δράτομαι από το δράξ, θα πει φούχτα, φουχτιάξατε, αρπάξατε, λέει την παιδεία. Μήποτε μη καμιά φορά οργιστεί ο Κύριος και χαθείτε. Θα δράξουμε λοιπόν της παιδείας, θα την αρπάξουμε, διότι την έχουμε ανάγκη, διότι αφεντικό μας είναι αυτός ο Χριστός. Και η θεολογική τοποθέτηση του όλου θέματος ποια είναι? Την είπαμε ήδη. Και αν δουλεύσεις, λέει ο Τοβίτ στον Τοβία, το Θεό, και αν δουλεύσεις το Θεό, αποδοθεί σε τέση, θα σου αποδοθεί. Το συμπέρασμα λοιπόν του όλου θέματος είναι ότι δεν πρέπει να δικείται ούτε ο εργαζόμενος ούτε ο εργοδότης. Και πίσω από αυτόν τον ορατόν εργοδότη ή τον καθηγητή ή τον δάσκαλο είναι ο μεγάλος εργοδότης μας είναι ο Χριστός. Και ο κακός εργοδότης και ο κακός εργάτης ουσιαστικά αδικούν τον εαυτό τους, κομιούνται ο ειδίκησαν, θα πάρουν εκείνο το οποίο έχουν αδικήσει, δηλαδή δεν θα πληρωθούν, θα πάρουν τιμωρία. Ο Χριστός και ο φόβος του Χριστού θα είναι τα κριτηριά μας και τα κινητηριά μας στις σχέσεις μας ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο.